Am ajuns cu studiul nostru în Epistola lui Pavel către Romani în capitolul 5, un capitol important. Aș vrea să recapitulez pentru cei care n-au fost prezenți întotdeauna cu noi lucrurile pe care le-am studiat până acum. Până în capitolul 5 am văzut problema omenirii. Toți au păcătuit, spune Apostolul Pavel. Am văzut depravarea rasei umane. Pavel spune, nu-i niciunul neprienit, toți s-au stricat. Am văzut condamnarea omului păcătos. Pavel spune, mânia lui Dumnezeu se descoperă împotriva oricărei necinstiri, împotriva oricărei nelegiuiri. Și Dumnezeu va judeca într-o zi lumea, spune Pavel. Am văzut apoi harul lui Dumnezeu ce oferă mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin credința în El și în jertfa Lui. Am văzut punctul cel mai de jos al rasei umane, păcatul, osânda. Și am văzut punctul cel mai de sus al rasei umane, salvarea prin Domnul Iisus Hristos. Soluția lui Dumnezeu pentru omul pierdut este ca acesta să fie socotit neprihănit. Neprihănirea se acordă prin credința în jertfa Domnului Iisus, ne spune Apostolul Pavel. Apoi Apostolul ne arată binecuvântările celor care sunt socotiți neprihăniți. Și dimineața am studiat tocmai lucrul acesta. Pavel spune și încheie capitolul 4 cu expresia, am fost socotiți neprihăniți. Și apoi continuă în capitolul 5 și spune, deci fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem, și începe să enumere binecuvântările pe care le au cei care sunt socotiți neprihăniți. Avem pace cu Dumnezeu, am intrat într-o stare de har și ne bucurăm în nădejdea slavei. Am fost socotiți neprihăniți, avem pace în prezent și vom fi mântuiți, spune Pavel în încheierea paragrafului. Vom fi mântuiți prin viața Domnului Iisus Hristos. Acum, mântuirea completă, totală, este asigurată pentru cei socotiți neprihăniți. Așa spune Pavel. Dacă ai fost socotit neprihăniți, poți fi sigur că în sfârșit vei fi mântuit total, complet, de Domnul Iisus Hristos la venirea Lui. O întrebare se ridică. De ce e posibil ca moartea Domnului Iisus Hristos, ca moartea și viața Lui, să asigure mântuirea la așa de mulți oameni? Cum este posibil ca sacrificiul unui singur om, o singură jertfă, să aducă binecuvântarea mântuirii pentru atât de mulți oameni? În istoria Angliei a existat un moment de criză când Germania ataca insula britanică cu forțele aeriene. Negru era cerul de mulțimea avioanelor germane. Atunci, mica aviație britanică a apărat cu un eroism inegalabil spațiul englez. Se credea că dacă Anglia va cădea în acele momente, probabil tot Commonwealth-ul britanic va cădea. Nu mai exista nici o țară în Europa care să poată opune rezistență Germaniei. Franța căzuse. Belgia, Olanda erau ocupate. Țările nordice erau ocupate. Singură Anglia mai opunea rezistență. Aviatorii englezi au luptat cu atâta eroism încât au reușit să respingă marea forță aeriană germană. Referindu-se la acel moment, Churchill a spus, niciodată în istorie n-a existat o asemenea situație în care așa mulți se datoreze atât de mult unui număr așa de mic de oameni. Soarta lumii, a spus el atunci, a terminat de acei câțiva piloți englezi care au apărat spațiul aerian britanic. Afirmația lui Churchill însă pălește atunci când vorbim despre Domnul Iisus Hristos. Și când vorbim despre Domnul Iisus Hristos, putem spune așa, toți oamenii, toți cei răscumpărați din toate epocele și din toate locurile, datorează nu mult, ci totul jertfei Domnului Iisus Hristos, unui singur om, Fiul lui Dumnezeu. Cum este posibil ca jertfa Lui să fie o binecuvântare așa de mare pentru așa de mulți oameni? Și aici Pavel introduce în expunere un paragraf deosebit de important, prin care explică de ce jertfa Domnului Iisus Hristos este benefică, este o binecuvântare pentru toți oamenii. Dacă vă aduceți aminte, în săptămâna mare, când am meditat la moartea Domnului Iisus Hristos, am arătat afirmația unui gânditor contemporan și spunea el, și te cutremur la ceea ce spune, pentru că se vede cât de întunecată este mintea oamenilor care n-au ajuns să-L cunoască pe Domnul ca Mântuitor, spunea el așa, dintre toate religiile lumii, creștinismul este vrednic de disprețuit, deoarece are două concepte repugnante care produc dispreț, scârbă, spune el, care nu pot fi împăcate din punct de vedere etic cu ceea ce știm noi, cu rațiunea noastră. Acestea două, spune el, sunt păcatul originar și jertfa lui Hristos. Păcat originar. Biblia afirmă că datorită păcatului său, Adam a transmis urmașilor săi o natură păcătoasă, în virtutea căreia păcătuim. A moștenit o natură păcătoasă. Adam a păcătuit și noi, urmașii săi, suntem păcătoși, vinovați și responsabili. Și acest gânditor spunea, așa ceva nu poate fi acceptat de rațiunea umană. Nu există niciun fel de înțeles etic într-o asemenea afirmație. Da, după logica umană, așa este. Acum vine cealaltă afirmație a Bibliei, că Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre. Altcineva e pedepsit pentru că noi am încălcat legea divină. Și din nou, acel gânditor spune, nu-i drept, nu e corect din punct de vedere etic, nu e logic. Această afirmație repugnă omului neluminat de Dumnezeu. Am asistat la o convorbire între un teolog liberal și un credincios și spunea teologul liberal, ce tot vorbiți despre jertfa lui Iisus Hristos? Eu n-am nevoie ca cineva să plătească pentru păcatele mele. Eu singur sunt responsabil înaintea lui Dumnezeu. Și te îngrozești când oamenii fac asemenea afirmații. Dacă cineva vrea să înțeleagă de ce Adam a păcătuit și noi suntem vinovați, dacă cineva vrea să înțeleagă, să priceapă de ce Iisus este cel care a plătit pentru păcatele noastre și a înlăturat vinovăția, să citească acest paragraf din Epistola către Romani, versetele 12 până la 21 din capitolul 5. Paragraful este extrem de condens și oferă foarte multe informații și aș vrea în această seară să ne ocupăm de el. O primă întrebare care o ridic cu privire la acest paragraf este, care sunt persoanele care au afectat omenirea? Există multe persoane în istorie care au alterat cursul istoriei și care au influențat mase mari de oameni. Gândiți-vă, Napoleon a influențat întreaga Europa și a schimbat cursul istoriei Europei. Așa susțin unii istorici. Lucrul acesta este, desigur, chestionabil. Dar cert este că a exercitat influența asupra întregii Europe pentru cel puțin 20 de ani. Marx, un om care a trăit în secolul trecut, a ajuns să exercite influența asupra populației care a trăit pe o treime din glob omenesc. O treime din țările Pământului a ajuns sub jugul comunist. Un singur om a afectat o treime din țările lumii. Mao a afectat viața a 1 miliard de oameni când a ajuns dictatorul Chinei. Și exemple pot fi mulțite din istorie. Oameni care au influențat mase mari de oameni prin acțiunile lor, prin deciziile lor, prin poziția care au avut-o. Dar Biblia vorbește doar despre două persoane care au influențat pe toți oamenii din toate epocile, din toate locurile și au influențat în cel mai important punct, și anume destinul lor veșnic. Aceste două persoane sunt Adam și Iisus Hristos. Nicio altă persoană nu a putut afecta pe toți oamenii din toate timpurile, din toate locurile. Și nicio altă persoană n-a afectat destinul veșnic al omului. Doar cei doi au această distinție, Adam și Domnul Iisus Hristos. Să citim primul verset din paragraf. De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea, și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. Și apoi sunt puse trei puncte. Apostolul nu sfârșește ideea, ci deschide o paranteză care durează până în versetul 17. Cele trei puncte arată că fraza nu a fost terminată. Cum ar fi trebuit apostolul să continue această frază? Sumarizând paragraful, citind paragraful întreg, înțelegem că Pavel face o analogie. Dacă își deschide afirmația de aceea după cum, printr-un om, trebuia să continue tot așa prin celălalt. Și într-adevăr, aceasta este ideea paragrafului. După cum Adam a afectat negativ rasa umană, spune el, tot așa Iisus Hristos a afectat pozitiv rasa umană. Acțiunea celor doi este acțiune simetrică. Unul a dus omenirea în jos, înspre păcat, pierzare, prăpăd. Celălalt a dus omenirea înspre viață, înspre binecuvântare. Acțiunea lor este simetrică, opusă. Cum ar trebui să citim acest text? Aș vrea să-l citesc din nou. De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea Și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit, tot așa, printr-un singur om a intrat neprihănirea în lume și prin neprihănire a intrat viața și viața a trecut asupra tuturor pentru că toți participă cu el în neprihănire. Aceasta este ideea paragrafului nostru. Omenirea are doi reprezentanți, pe Adam și pe Domnul Iisus Hristos. Și acum, a doua întrebare, cum au afectat cei doi oameni omenirea? Reluăm textul nostru. După cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. Ce înțelegem de aici? Mai întâi este prezentat Adam, primul reprezentant al omenirii. Și Biblia spune că păcatul a intrat în lume printr-un singur om. Prin Adam a intrat păcatul în lume. Pavel nu vorbește aici despre originea absolută a răului. Știm că răul a apărut mai întâi în Satana. Și Pavel vorbește aici despre originea răului în lumea omului. În lumea noastră, în societatea umană, păcatul a intrat printr-un singur om și acest om a fost Adam. Păcatul a intrat în omenire prin neascultarea lui. Și apoi Pavel continuă, prin păcat a intrat moartea. Păcatul n-a venit singur în omenire, ci a dus ceva cu sine. Și lucru pe care l-a dus păcatul este moartea. Păcatul a deschis o ușă prin care a venit moartea. Moartea nu există acolo unde nu există păcat. Dar există legic, în mod necesar, acolo unde păcatul a apărut. Dacă oamenii ar înțelege că prin simplu fapt că au un singur păcat în viață, deja sunt sub moarte și sub condamnare. Pentru că păcatul venind în viața unui om aduce și moartea implicit. Dar Pavel continuă și spune, păcatul a intrat în lume printr-un singur om, prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor. Primele două afirmații le înțelegem. Adam a păcătuit, prin l-a intrat păcatul, păcatul a tras moartea. Dar acum de ce moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din moment ce doar Adam a păcătuit? Versetul continuă explicația. Moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. În ce sens au păcătuit toți? Cum înțelegem această afirmație? Sunt trei posibilități, aș vrea să privim la ele. O posibilitate este că toți am păcătuit individual. De aceea moartea a trecut asupra tuturor oamenilor. O altă posibilitate este că toți am păcătuit colectiv în Adam. Și de aceea, pentru că am păcătuit colectiv în Adam, moartea a trecut asupra tuturor oamenilor. Și a treia posibilitate este că Adam a păcătuit și el ne-a reprezentat pe noi. Și pentru că ne-a reprezentat pe noi, de aceea moartea lui, păcatul lui, vinovăția lui a trecut asupra noastră și de aceea moartea a trecut asupra tuturor. Care din acestea este afirmația biblică? Ultima afirmație pare problematică din punct de vedere etic. Adam ne-a reprezentat și pentru că ne-a reprezentat, de aceea păcatul lui a trecut și asupra noastră și pentru că păcatul lui a trecut asupra noastră, suntem vinovați și pentru că suntem vinovați, pentru că el a păcătuit, moartea a trecut asupra noastră a tuturor. Se pare că nu este drept, nu este justificat. De aceea l-am cerut noi pe Adam să ne reprezinte și a spus unui oameni. Să privim la cele trei posibilități. Unii teologi adoptă poziția următoare. Moartea a trecut asupra tuturor oamenilor pentru că toți au păcătuit. Și afirmația toți au păcătuit o privesc ca păcătuire individuală care a dus moartea la toți indivizii. Noi nu murim pentru că Adam a păcătuit, spun acești teologi, ci murim pentru că toți am păcătuit individual. Dacă toți au păcătuit, se pune întrebarea, de ce au păcătuit? De ce am păcătuit toți? Pentru că Adam a păcătuit? Pentru că ne-a transmis o natură păcătoasă? Atunci problema este din nou nerezolvată. Și teologii spun, nu, noi n-am păcătuit pentru că Adam ne-a transmis o natură păcătoasă. Noi am păcătuit cu toții pentru că Adam ne-a dat un exemplu rău. Și pentru că noi sunt oameni care imităm pe alții, toți am ajuns să-l imităm pe Adam. E posibil că omul să nu păcătuiască. Dar pentru că Adam a fost primul nostru exemplu, toți ne-am luat ca o turmă după el și am păcătuit, fiecare la rândul nostru. Deci fiecare suntem responsabili în mod individual pentru păcatul nostru și pentru că am păcătuit, de aceea moartea a venit asupra noastră a tuturor. Care e problema cu această poziție? Eu ridic întrebarea, de ce tot se limită pe Adam? În miile, milioanele, miliardele de oameni care trăiesc sau care au trăit pe fața Pământului, nu s-a găsit nici unul care să spună, eu nu vreau să urmez exemplul lui Adam, să mă duc pe o cale care nu ia păcatului? Bineînțeles că nu există un răspuns logic la această întrebare. Dacă acesta e cazul, am o altă întrebare. Dacă toți au păcătuit individual pentru că s-au luat după Adam, l-au imitat, și de aceea moartea a venit asupra oamenilor, a tuturor, pentru că toți au păcătuit, ce facem cu copiii mici care mor? De-abia se nasc și mor. Au păcătuit? L-au imitat pe Adam? Nici vorbă de așa ceva. De aceea apostolul spune în versetul 14, totuși moartea a domnit de la Adam până la Moise, chiar peste cei ce nu păcătuiseră printr-o călcare de lege asemănătoare cu ale Adam. Apostolul spune, aci este clar că nu toți au păcătuit ca Adam și totuși moartea a domnit asupra lor. Deci nu acesta e cazul, că toți am păcătuit imitându-l pe Adam. Și apoi mai duc în sprijin că afirmație că această poziție este total greșită, versetul 19. Căci după cum prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcut păcătoși, tot așa. Urmează analogia cu Hristos. Prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși. Nu li s-a dat oamenilor posibilitatea să aleagă dacă vor să-L urmeze pe Adam în păcat sau nu vor să-L urmeze? Și cuvântul spune simplu. Prin ascultarea, neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși. Este clar că oamenii n-au păcătuit cu toții pentru că l-au urmat pe Adam, i-a urmat exemplu. Acum, o altă posibilă explicație este, și aceasta vrea să aplaneze conflictul etic de care vorbeam, o altă posibilă explicație este următoarea. Adam a păcătuit, moartea a trecut asupra tuturor, pentru că noi toți am păcătuit, nu la rândul nostru, ci în Adam, pe când eram în Adam. Și în sprijinul acestei afirmații este adus un text din Evrei, unde ni se spune că Hristos este mai mare decât marele preot din Vechiul Legământ, pentru că Hristos este preot după rânduiala lui Melchisedec. Și Melchisedec este mai mare decât Levi, cel care a fost părintele marilor preoți. Levi a plătit zecială lui Melchisedec pe când era în coapsele strămoșului său, Avram. Acest argument îl folosesc unii teologi ca să spună că noi suntem vinovați de păcatul lui Adam, pentru că noi toți eram în Adam și toți cumva acolo am strigat, Adame, dă-i drumul, păcătuiește, și noi vrem. Pun lucrul ăsta. Ia și mănâncă, pentru că noi toți care suntem în tine și care vom fi vreodată în tine, vrem să păcătuiești. Și prin această afirmație, acești teologi încearcă să pună vinovăția asupra noastră a tuturor că am fost acolo. Și de aceea suntem vinovați, pentru că am fost acolo, în coapsele strămoșului nostru. Care sunt problemele cu această poziție? În versetul 19, că l-am citat, ni se spune, după cum prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși, nu s-au făcut păcătoși. Dacă noi am păcătuit pe când eram în Adam și de aceea suntem vinovați de moartea care a trecut asupra tuturor, cuvântul ar fi spus, după cum prin neascultarea unui singur om, cei mulți s-au făcut păcătoși. Dar Biblia nu spune cei mulți s-au făcut păcătoși, ci Biblia spune cei mulți au fost făcuți păcătoși. Este folosită diateza pasivă. Și dacă acesta ar fi cazul, că ne-am păcătuit pentru că eram în coapsele strămoșului nostru, Adam, și am păcătuit împreună cu el și de aceea suntem vinovați și moartea a trecut asupra tuturor, cum am putea face o analogie cu lucrarea Domnului Iisus Hristos? El nu-i strămoșul nostru fizic și n-am putut să fim în el în sens fizic în care am fost în Adam ca să primim mântuirea prin lucrarea lui de la cruce. Rămâne doar o explicație. Știți care este? Cea care nu ne place. Că păcatul lui Adam ne-a fost imputat. A fost spus de Dumnezeu în socoteala noastră a tuturor urmașilor lui Adam. Suntem păcătoși pentru că El a păcătuit. Și pentru că suntem păcătoși, suntem vinovați înaintea lui Dumnezeu și moartea ne afectează, Adam ne-a reprezentat înaintea lui Dumnezeu. Și pentru că ne-a prezentat și a căzut în păcat, noi toți suntem vinovați de păcatul lui. Pentru că el a acționat ca reprezentantul nostru al oamenilor. Și vei spune, bine, e drept așa ceva ca Adam să ne reprezinte și apoi toți să fim vinovați pentru că el a păcătuit? Înainte de a răspunde la această întrebare însă, să vedem pe celălalt personaj care a afectat omenirea. Și acesta e Domnul Iisus Hristos. De la începutul epistolei către Romani, Apostolul Pavel a subliniat ideea că omul este acceptat de Dumnezeu, nu pe baza meritului său personal, ci pe baza meritelor Domnului Iisus Hristos. De la începutul epistolei, Pavel spune, dacă cineva vrea să fie mântuit din stare de păcat, să înțeleagă că nu poate fi mântuit pe baza meritelor sale, ci doar pe baza meritelor Domnului Iisus Hristos. Și întâi ar trebui să privim la Domnul Iisus Hristos și la lucrarea Lui și apoi la acțiunea lui Adam, pentru ca să o înțelegem. Doar așa putem înțelege de ce suntem vinovați de păcatul lui Adam. Doar așa putem să înțelegem de ce moartea a trecut asupra tuturor prin păcatul lui Adam. Să înțelegem că Dumnezeu tratează cu oamenii printr-un reprezentant. Că ne place sau nu ne place, aceasta e realitatea. Dumnezeu tratează cu noi pe baza unui reprezentant. Suntem condamnați din pricina lui Adam, reprezentantul nostru. Și toți oamenii care s-au născut pe fața pământului și care au trăit vreodată pe fața pământului, toți au fost reprezentați de Adam. Și de aceea, pentru că Adam a păcătuit, noi toți am păcătuit, toți suntem socotiți vinovați și toți am ajuns sub imperiul morții. De aceea și un nou născut care n-a păcătuit nimic poate să moară și să suporte consecințele păcatului, pentru că a fost reprezentat de Adam. De aceea, unul care este retardat mental și care nu poate să păcătuiască, și acesta este afectat de moarte, pentru că Adam a reprezentat pe toți oamenii înaintea lui Dumnezeu. Suntem condamnați din pricina lui Adam, reprezentantul nostru, dar suntem socotiți neprihăniți din cauza lui Hristos, reprezentantul nostru. În versetul 14 ni se spune așa, moartea a domnit de la Adam până la Moise. Dar Adam este o icoană preînchipuitoare a celui ce avea să vină. Adam l-a reprezentat pe Domnul Iisus Hristos. Adam a fost reprezentant omenirii și fiind reprezentant omenirii n-a făcut altceva decât să spună va veni un alt reprezentant al omenirii care va scoate lumea din păcat și din moarte, așa cum eu am băgat lumea în păcat și în moarte. Adam și Hristos sunt reprezentanți a două lumi. Adam reprezentatul lumii vechi căzute în păcat, lumea morții. Hristos este reprezentantul noii lumi, a vieții. Sunt prezentate în textul nostru două acțiuni, două efecte imediate și două rezultate ultime. Să privim la ele, acțiunile. Unul, spune Biblia, a păcătuit prin neascultare, Adam. Celălalt, Hristos, a ascultat până la moarte. Sunt două acțiuni pe care le-au întreprins acești doi reprezentanți ai omenirii. Unul a nesocotit cuvântul lui Dumnezeu și a încălcat cuvântul, Adam. Celălalt a ascultat în cel mai mic amănunt de Dumnezeu și s-a făcut, spune Biblia, ascultător până la moarte. Care au fost efectele imediate? Versetul 15. Prin greșeala unui singur om a reprezentantului nostru, cei mulți, cei reprezentanți, au fost loviți cu moartea. Așa spune apostolul în versetul 15. Căci dacă prin greșeala uneia singur, reprezentantul, cei mulți au fost loviți cu moartea. Și apoi în partea a doua vine celălalt efect, al celuilalt reprezentant. Prin ascultarea unuia, reprezentantul nostru, Domnul Iisus, cei mulți au primit har. Cu mult mai mult, spune el, harul lui Dumnezeu și darul pe care ne-l-a făcut harul acesta într-un singur om, adică în Iisus Hristos, s-au dat din belșug celor mulți. Efectele imediate? Prin greșeala lui Adam a venit moartea, osânda. Prin ascultarea unia a Domnului Iisus Hristos, cei mulți au primit har. Care sunt rezultatele finale ale acțiunilor? Versetul 16 se spune așa, dacă deci prin greșeala unia singur, moartea a domnit prin el singur, Și lucrul acesta e repetat și în versetul 14. Totuși, moartea a domnit de la Adam până la Moise și peste tot omenirea. Greșeala unuia singur a făcut ca moartea să domnească în creațiune. Un rezultat final al păcatului Adam. Versetul 17b spune așa. Cu mult mai mult cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii vor domni în viață prin acel unul singur care este Iisus Hristos. Rezultatul final al păcatului Adam este că cei care rămân cu el și aleg, și stau cu, doar cu acest reprezentant, cu Adam, vor intra în moarte și moartea va domni asupra lor pentru totdeauna. Rezultatul final al activității Domnului Iisus Hristos este că cei care îl aleg pe el ca reprezentant, nu numai că nu vor mai fi afectați de moarte, ci vor domni în viață prin el. Omenirea are deci doi reprezentanți, pe Adam și pe Domnul Iisus Hristos. Pentru că Dumnezeu a hotărât să trateze cu noi printr-un reprezentant. De aceea, frați și surori, putem fi socotiți neprihăniți. Pentru că Dumnezeu a hotărât să trateze cu noi printr-un reprezentant. De aceea putem fi socotiți neprihăniți. De aceea putem fi mântuiți. Și acum vă întreb. Mai este cineva revoltat pentru faptul că Dumnezeu a hotărât să trateze cu noi printr-un reprezentant? Mai are rost întrebarea, îi drept să fim socotiți păcătoși pentru că Adam a păcătuit și ne-a reprezentat? Să vii să fie Dumnezeu că a hotărât să procedeze astfel, să ne dea un reprezentant și să trateze cu noi printr-un reprezentant. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că a hotărât să fiu făcut părtaș naturii lui Adam și a hotărât să fiu făcut păcătos prin Adam, pentru ca să pot să fiu făcut neprihănit prin Domnul Iisus Hristos. Biblia spune, Dumnezeu a închis pe toți oamenii în neascultare. De ce? Ca să aibă îndurare de toți oamenii. Era singura modalitate prin care Dumnezeu putea să socotească neprihăniți pe cei păcătoși și să ducă la viață, dacă trata cu noi printr-un reprezentant. Acolo unde omul vede nedreptate la Dumnezeu, de fapt este har și îndurare. Și acum să privim la alte posibilități. Care ar fi fost alte posibilități? O posibilitate era ca fiecare să ne reprezentăm individual. Fiecare să fim responsabili individual de păcatul nostru. Vreau să întreb, care ar vrea să fie responsabil individual înaintea lui Dumnezeu de păcatul său? Mai ar exista posibilitatea de salvare pentru omul care ar fi individual responsabil de păcatul său înaintea lui Dumnezeu? Niciuna. Biblia ne arată că putem păcătui individual, putem acumula vinovăție individual, putem fi responsabili individual, dar nu ne putem salva individual. Și Dumnezeu a hotărât să ne dea un reprezentant prin care să putem fi salvați. Altă posibilitate ar fi fost să fim vinovați de păcat pentru că am imitat pe Adam, așa cum spun acești teologi. Nu pentru că el ne-a reprezentat, ci pentru că l-am imitat. Și atunci singura posibilitate de salvare ar fi fost ca noi să-L imităm pe Iisus Hristos. Am fi putut să-L imităm. Cine ar putea trăi ca El? Cine ar putea acționa ca Domnul Iisus Hristos? Dacă l-am imitat pe Adam și așa am ajuns în păcat, singura posibilitate de salvare a fost că acum să-L imităm pe Iisus Hristos. Puteam să-L imităm. Niciunul dintre noi n-am fi putut să-L imităm pe Domnul Iisus Hristos. Posibilitatea salvării ar fi fost închisă și pecetlită pentru totdeauna. Dumnezeu a hotărât să trateze cu noi prin reprezentanți, ca să poată să ne ofere mântuirea. Spuneam tinerilor, știți că îngerii n-au posibilitatea să fie salvați. Îngerii care au căzut individual și au fost responsabili individual. Și niciunul din ei nu mai are posibilitatea să fie salvat. Și Dumnezeu când a creat rasa umană a vrut să îndure de rasa umană. Și de aceea a spus, tratez rasa umană printr-un reprezentant ca să pot să mă îndur de rasa umană și să pot să mântuiesc pe oameni. De aceea a hotărât să fim reprezentați de Adam și pentru că el a căzut să fim vinovați. De aceea a hotărât să ne-l dea ca al doilea reprezentant pe Domnul Iisus Hristos și pentru că El a ascultat până la moarte, să fim mântuiți prin ascultarea Lui și să primim neprihănirea Lui în dar. Este singura posibilitate ca omul păcătos să fie mântuit, să-L aleagă pe Domnul Iisus Hristos ca reprezentant. Iată ce spune apostolul. Căci după cum prin ascultarea unui singur om cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa prin ascultarea unui singur om cei mulți vor fi făcuți neprihăniți. Pentru că după cum păcatul a stăpânit din moartea, tot așa și harul să stăpânească din neprihănirea, ca să dea viața veșnică prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Și acum vreau să te întreb. Cine este reprezentantul tău? Dacă te mulțumești doar cu faptul că ai fost născut în rasa umană, în mod fizic, să știi că l-ai reprezentant pe Adam, din cauza asta ai moștenit o natură păcătoasă, ai comis păcate, ești vinovat înaintea lui Dumnezeu și te așteaptă o sânda. Dacă vrei să fii salvat, trebuie să-L alegi pe Domnul Iisus Hristos ca reprezentant al tău. Și să spui, da, Doamne, sunt păcătos, sunt nevrednic, sunt după sândă, dar cred că L-ai dat pe Domnul Iisus Hristos la moarte pentru păcatele mele și L-aleg să fie reprezentantul meu. Vreau să fiu în El. Și când ești în Iisus Hristos, ești salvat, ești mântuit pentru eternitate. Dumnezeu să binecuvânteze pe toți ascultătorii Evangheliei, cu mântuirea prin Domnul Iisus Hristos, reprezentantul nostru. Amin.